Մաս 16-րդ.
Բոլորին անասելի հաճելի է ողպալ նրա մահը։ Դուքսը մեծահոգաբար մասնակցում էր մելոդրամային։ Նա տխրությամբ լսում է գովաբանական ճառերը, մերթ-ընդմերթ ռեպլիկներ ներմուծելով, որոնք առանձնապես գեղեցիկ են թվում այն պատճառով, որ տրվում են նրա կողմից։ Սակայն ընդհանրապես և ամբողջ առումով նա հուսով է միանգամայն գոհ է իր փոքրիկ բրավոյից։ Չնայած իհարկե ցույց չի տալիս, նա ոչ մի խոսք, ոչ հավանության, ոչ էլ հանդիմանության չասաց ինձ պատահածի վերաբերյալ։ Դուքսը ազատ կարող է նաև չնկատել իր ծառաներին, եթե այդպես իրեն ավելի է հարմար։ Նա խուսափում է ինձնից, ինչպես միշտ նման դեպքերում։ Դքսուհու սուքը ոչ մի բանով չի արտահայտվում։ Չգիտեմ ինչպես այդ մեկնաբանեմ։ Հնարավոր է այդ նշանակում է, որ նա շատ խիստ է վշտացած։ Նա պարզապես պառկած է անկողնում, հայացքը հառած մի կետի և վերջ։ Ես եմ, և ոչ մեկ ուրիշը, նրա սքի պատճառը։ Եթե նա հուսահատված է, ապա միայն իմ պատճառով։ Եթե նա անճանաչելիորեն փոխվել է և այլևս երբեք նախկինը չի դառնա, ապա միայն իմ պատճառով։ Եվ եթե նա ընկավ անկողնին ու անընդհատ պառկած է անկողնում, ծեր ու այլանդակ, և այլևս հոգ չի տանում իր արտաքինի համար, ապա այդ բոլորը նույնպես միայն իմ պատճառով։ Ես չէի էլ կասկածում, որ նրա վրա այդպիսի իշխանություն ունեմ։ Սպանությունը դուքսին ժողովրդականություն բերեց։ Բոլորը միաբերան պնդում են, որ նա երևելի տիրակալ է։ Դեռևս երբեք նրա հաղթանակը թշնամու նկատմամբ չի եղել այսքան լիակատար, և նրա անձը այսպիսի երկրպագություն չի առաջացրել։ Նրանով հպարտանում են, գտնելով, որ նա դրսևորեց բացառիկ հնարամատություն և վճռականություն։ Ոմանք տարակուսում են, թե արդյոք այդ բոլորը բարի հետևանք կունենա, թե ոչ։ Նրանք իբր վատ բան են նախազգում, բայց այդպիսինները միշտ էլ կգտնվեն, իսկ մեծամասնությունը խանդավառված է, և հենց որ դուքսը երևում է, նրան դիմավորում են ցնծությամբ։ Մարդկանցից ով կդիմանա տիրակալի հմայքին, որի համար նպատակին հասնելու ճանապարհին խոչընդոտներ գոյություն չունեն։ Ժողովուրդը հուսով է, որ վերջապես հանգիստ ու երջանիկ կյանք կհաստատվի։ Նրանք գոհ են, որ հարևան ժողովուրդը գլխատված է։ Հիմա արդեն նա իրենց այլևս չի անհանգստացնի և չի կարող խանգարել նրանց երջանկությանը։ Նրանք հոգում են միայն երջանկության մասին։ Հետաքրքիր է իմանալ, թե ինչպիսի նոր, հեռու գնացող պլաններ է նա հիմա կազմում։ Արդյոք դուքսը մտադիր է նորից հարձակվել նրանց վրա, ուղիղ արշավել դեպի նրանց քաղաքը, զավթել այն և ամբողջ երկիրը։ Այդ շատ հեշտ կլիներ այն բանից հետո, երբ նրանց բոլոր ղեկավարները, բոլոր փոքրինչ չափով նշանակալից անձիկ վերացված են ճանապարից։ Փոքրիկ Ջովաննի ինչ արժե հաշվի առնել, նա մեզ ոչ մի գլխացավանք չի պատճառի։ Նա վախկոտ փսլնքոտի մեկն է, որը հենց մի բան է պատահում, իսկույն ճողոպրում է։ Չէր խանգարի նրան սովորեցնել, թե ինչպես պիտի իրեն պահի տղամարդը։ Ես չեմ տարակուսում, որ իմ տիրակալը մտադիր է քաղել սպանության պտուղները։ Այդ միայն խելամիտ կլիներ։ Չէ, որ նա չի բավարարվի միայն այնքանով, ինչ որ կա։ Դե քանի որ ցանել ես, ապա պետք է իհարկե նաև հնձես։ Անհեթեթ լուրեր են պտտվում, թե իբր Մոնտանցայի ժողովուրդը, սաստիկ զայրացած, զենք է վերցրել երթվելով վրեժ լուծել իր դուքսի և նրա մերձավորների համար։ Միայն շաղակրատանք է, իհարկե։ Շատ հավանական է, որ նրանք իսկապես սաստիկ զայրացած են, հենց դրան էլ ըստ էության մենք զգտում էինք, բայց որ նրանք զենք են վերցրել, մտադրվելով վրեժ լուծել այդպիսի տիրակալի համար, ինչ որ անհավատալի է, բայց եթե նույնիսկ այդ այդպես է, պետք չէ նշանակություն տալ, ժողովուրդն առանց տիրակալի նույնն է, ինչպես ոչխարի հոտն առանց ներիի։ Ես լսել եմ, իբր սկսել է գլխավորել պատանի Ջովաննիի հորեղբայրը, Լոդովիկոյի եղբայրը։ Հենց նա էլ որպես թե երթվել է վրեժ լուծել։ Ահա այդ արդեն ավելի է նման ճշմարտության։ Ժողովուրդն իր տիրակալների համար վրեժ չի լուծում։ Հարց է ցակում. Հանուն ինչի։ Ժողովուրդը բոլորի օրոք էլ միանման վատ է ապրում։ Եվ միայն ուրախանում է, երբ ազատվում է իրեն տանջողներից թեկուզ որևէ մեկից։ Ասում են նա նույն խառնվածքի մարդ է, ինչպիսին էր Լոդովիկոն, բայց մինչև հիմա հորեղբորը կաշկանդում էին, հնարավորություն չտալով ինչ-որ չափով նշանակալի զդեր կատարելու համար. Նրա անունն է Էրկոլե Մոնտանցա, և ամեն ինչից դատելով նա վտանգավոր անձնավորություն է, թեև ռազմիկ չէ. Ասում են, իբր նա կառավարման ղեկը վերցրել է իր ձեռքը, որպեսզի, ինչպես նա է արտահայտվել, փրկի երկիրը մահացու վտանգի պահին և դրա հետ մեկտեղ փորձի մի կողմ քշել պատանի գահաժառանգին, որը նրա կարծիքով դուքսի դերի համար չափազանց թուլակամ է, մինչդեռ նա ինքը Մոնտանցա տոհմի արժանավոր ժառանգն է, և նրա անձնական կարծիքով շատ հարմար է որպես տիրակալ. Դե ինչ, միանգամայն ճշմարտանման է. Սովորաբար այն այդպես էլ տեղի է ունենում աշխարհիս երեսին. Թվում է կարծես, որ այն ու ամենայնիվ սկսում է իրականանալ իմ նախագուշակումը, թե այդ եղջերուի աչքերով և կրծքից կախված մեդալյոնով պատանին հազիվ թե գահ բարձրանա։ Ասում են, զգալի ուժեր են արդեն կենտրոնացված այդ վրեժն իրականացնելու նպատակով, և թշնամին որպես թե արդեն երկիրը ներխուժել և առաջ է շարժվում դեպի գետի երկայնքով։ Նրանց գլխավորում է Բոկարոսան, որը մեր համեմատությամբ կրկնակի վարձատրությամբ հանձն է առել իր վարձկանների հետ միասին մեռնել հանուն նոր Մոնտանցայի։ Նրանք վայրագություններ են անում, այրում ու ոչնչացնում են ամեն ինչ իրենց ճանապարհին։ Ինչպես երևում է, նրանք ամենևին էլ չեն ուզում մեռնել, այլ նախընտրում են, որպեսզի մեռնեն ուրիշները։ Մեր զորապետները շտապ զորք են հավաքում, որպեսզի կասեցնեն նրանց առաջխաղացումը։ Քաղաքը դարձյալ լցված է մարտի դաշտ գնացող զինվորներով, որպեսզի վերջապես ձեռնամուխ լինեն իրենց գործին։ Դուքս նստեյության ոչինչ չի նախաձեռնում։ Մարդկանց քանակի առումով ասում են, մենք դժվարության մեջ ենք, և այդ հասկանալի է, չէ՞ որ այնքան մարդ սպանվեց նախորդ պատերազմում։ Այնքան էլ հեշտ գործ չէ անհրաժեշտ քանակությամբ պիտանի տղամարդկանց հավաքագրելը, որոնք կարող են գոնե զենք բռնել ձեռքերում։ Ձգտում են, սակայն, մի կերպ վերջինը հավաքել, որպեսզի ավելի քիչ չլինեն, քան ունի Մոնտանցան։ Չէ՞ որ նրանք էլ են մեծ կորուստներ կրել և բավականաչափ արյունակամ են եղել։ Նախկին ոգևորությունը չի նկատվում, բայց բոլորը պատրաստակամությամբ ենթարկվում են, հասկանալով, որ այդ անխուսափելի է։ Բոլորը հասկանում են, որ պետք է հաշտվել բախտի հետ և չի կարելի ապրել միայն հանուն երջանկության։ Զավթիչները ձգտում են դեպի քաղաք, և կանգնեցնել նրանց կարող է միայն պատահականությունը։ Մեր զորքերն անկարող են երկարատև պահպանել դիրքերը և ամեն անգամ ստիպված են լինում նահանջել։ Պատերազմի թատերաբեմից ստացվում են միշտ միևնույն ձանձրացուցիչ տխուր տեղեկությունները նահանջի և կորուստների վերաբերյալ։ Այնտեղ, որտեղ լինում է թշնամին, ավերում է մինչև վերջ։ Գյուղերը թալանում են և այրում, բնակչությանը տեղնու տեղը ոչնչացնում։ Անասուններին խլում են, մորթում և լափում են ճամբարի խարույկների մոտ։ Մնացած անասուններին էլ կապելով սայլախմբին քշում տանում են որպես պաշար։ Դաշտերում այրում են հացը։ Բոկարոսայի վարձկաններն իրենց ճանապարհին անում են ինչ ուզում են։ Նրանք իրենց հետևից կենթանի ոչինչ չեն թողնում։ Դեպի քաղաք են քարշ գալիս փախստականների խմբեր, և սատանան գիտե, թե ինչով ասես բեռնված ցայլակներ չեն գալիս ու գալիս քաղաքի դարպասներով։ Էլ գիշերանոթներ, էլ վերմակներ, էլ կեղտոտ ցնցոտիներ, էլ բազմազան հնոտիներ, այնքան անպետք, որ բոլորը ծիծաղում են նրանց վրա։ Եկվորներից մի քանիսը եղջյուրներից քարշ տալով բերում են այծ կամ նիհարածկով, և նրանց բոլորի տեսքը սարսափելի վախվորած է։ Քաղաքացիները մրթմրթում են, իբր նրանք ինչ գործ ունեն այստեղ, ինչու են քարշ գալիս հասնում քաղաք, միայն խանգարում են բոլորին։ Փախստականները քնում են հրապարակներում իրենց անասունների կողքին, և քաղաքը ավելի ու ավելի է նմանվում կեղտոտ գյուղի, և այնտեղից, ուր տեղափոխվել են նրանք, սարսափելի հոտ է փչում։ Մեր զորքերն ուրիշ անելիք չունեն, հենց միայն նահանջում են։ Ըստ լուրերի թշնամին արդեն հեռու չէ քաղաքից, բայց որոշակի որտեղ է, չգիտեմ, տեղեկությունները միանգամայն հակասական են, և չի կարելի վստահել դրանց, և անվերջ միևնույն ձանձրալի վհատեցուցիչ տեղեկությունները, որ իբր դիմադրություն են ցույց տվել, բայց ստիպված են եղել նահանջել, որ հիմա իբր թե հույս ունեն դիմանալ, իսկ հետո, որ դարձյալ, իբր թե ստիպված եղան հանձնել դիրքերը. Փախստականների հեղեղը չի դադարում. Նրանք քաղաքը հեղեղում են իրենց անասուններով, իրենց ցնցոտիներով և իրենց նվնվոցով. Տարօրինակ պատերազմ է. Ինձ խոստովանանք լինի, հասկանալի է դուքսի թե անտարբերությունը և թե ինչու է նա ամբողջ գործը հանձնել իր զորապետներին. Նրան պաշտպանությունը չի հետաքրքրում. Իրեն այն չի հրապուրում. Նա ինձ նման է, նա սիրում է հարցակվել. Գրոհի ոգին, ահա այդ մեր ոգինը. Ինչ մի հաճույք է պաշտպանվելը, անընդհատ նույնը, անընդհատ նույնը, գոտեմարտի ոչ փայլն ունի, ոչ էլ հուսականությունը. Եվ ինչի համար? Կատարյալ անմտություն է. Ով կարող է այդ հավանել? Ձանձրալի պատերազմ է. Մոնտանցայի և Բոկարոսայի զորքերն արդեն երևում են քաղաքի պարիսպների վրայից. Հիմա երեկո է և աշտարակի վերնամասում գտնվող իմ խցիկի պատուհանից հարթավայրում ես նշմարում եմ ճամբարի խարույկների լուսավոր կետեր. Մթության մեջ այդ շատ գեղեցիկ տեսարան է. Ես պարզ պատկերացնում եմ հիմա խարույկների շուրջը նստած և այսօրվա իրենց քաջագործությունները մտաբերող վարձկան մարտիկների դեմքերը. Ահա նրանք խարույկի մեջ են ձգում ձիթենու արմատները, և բոցի պարող լեզուները լուսավորում են նրանց խիստ, վճռական դիմագծերը. Նրանք իսկական տղամարդիկ են, իրենք են տնորինում իրենց բախտը, և ոչ թե ապրում են մշտապես վախից դողալով պատահականության կամքի առջև. Նրանք իրենց խարույկներն են վառում ցանկացած երկրում, ամենևին չմտածելով այն մասին, թե ի հաշիվ որ ժողովրդի են նրանք կերակրվում. Նրանք չեն հարցնում, որ տիրոջն են իրենք ծառայում. Նրանք միշտ էլ ծառայում են միայն իրենք իրենց. Հոգնաբեկ, նրանք փռվում են ուղղակի գետնին և հանգստանում են վաղվա կոտորածից առաջ. Նրանք հայրենիք չունեցող մարդիկ են. Սակայն նրանց է պատկանում ամբողջ աշխարը. Հիանալի երեկո է. Աշնանային օդը մաքուր է և հագեցած զովությամբ, որ լեռներից բերում է քամին, և երկինքը հավանորեն ծածկված է աստղերով. Ես երկար ժամանակ նստել էի պատուհանի մոտ և նայում էի խարույկների անթիվ կետերին. Ժամանակն է, որ ես էլ գնամ հանգստանալու. Տարօրինակ է ըստ էության, որ ես նշմարում եմ խարույկները, որոնք այնքան հեռու են, իսկ ահա աստղերը երկնակամարի վրա ընդհանրապես չեմ տեսնում. Երբեք չեմ կարողացել տեսնել. Իմ աչքերի կազմությունը մյուս բոլորի նման չէ. Սակայն այդ չի նշանակում, որ իմ տեսողությունը վատ է, որովհետև այն բոլորը, որ երկրի երեսին է, ես տեսնում եմ մի անգամ այն հստակ. Ես հաճախ եմ մտածում Բոկարոսայի մասին. Նա կանգնած է իմ աչքի առաջ, իր հսկայական կազմվածքով, համարյա թե որպես մի հսկա, իր այդ ծաղկատար դեմքով, գազանային ծնոտով և խոր թաքցված հայացքով, և առյուծի մռութը կրծքին, գիշատ չի չարությամբ բացված երախ, որն ամբողջ աշխարին լեզու է ցույց տալիս. Մեր զինվորները որպես փախստականներ իրենք հայտնվեցին քաղաքում այն մարտից հետո, որ տեղի ունեցավ հենց պարիսպների տակ. Ճակատամարտը արյունահեղ էր եղել, և մի քանի հարյուր սպանվածներ խլել մեզանից, արդեն մի կողմ թողնելով վիրավորներին, որոնց բազմությունը սողալով և ոտքով գալիս անցնում էին քաղաքի դարպասով, ինքնուրույն կամ կանանց օգնությամբ, որոնք նետվել էին մարտի դաշտ իրենց որդիներին և ամուսիններին գտնելու նպատակով. Մինչև այն պահը, երբ մեր զինվորները դադարեցրել էին կռիվը և նահանջել քաղաքային պարիսպների պաշտպանության ներքո, նրանք արդեն ամենավողբալի վիճակում էին. Նրանց պատճառով քաղաքում հիմա իսկական խառնաշփոթ է, զինվորներով, վիրավորներով և գյուղացի փախստականներով գերլցված քաղաքը թվում է ահա ուր որ է կտրաքվի. Շատ սարսափելի անկարգություն է, և տրամադրությունը բնական է, այնպիսին է, որ ավելի վատ լինել չի կարող. Մարդիկ քնում են ուղակի փողոցներում, թեև գիշերներն արդեն բավականաչափ սրտել են, ասենք ցերեկն էլ ասում են, որ անընդհատ դեմ են առնում քնած, տանջված մարդկանց կամ էլ վիրավորների. Սրանց մի կերպ վիրակապեցին, իսկ այնուհետև մնացին առանց խնամքի. Մի խոսքով ամեն ինչը մշուշապատ է, և առաջիկայում պաշարման մեջ ընկնելու վերաբերյալ միտքը ամենևին չի օժանդակում այն բանին, որպեսզի ցրենք այդ մշուշը. Ասենք, Արդյոք արժե ըստ էության փորձել դիմադրել մեկին, ինչպիսին Բոկարոսան է։ Անձամբ ես չեմ հավատում այս պատերազմի հաջող ընթացքին։ Պնդում են, սակայն, որ քաղաքը կպաշտպանվի մինչև արյան վերջին կաթիլը, որ քաղաքը իբր թե լավ ամրացված է և կարող է շատ երկարատև դիմանալ, և ընդհանրապես անառիկ է։ Բոլոր քաղաքներն էլ անառիկ են, քանի դեռ չեն առնվում գրոհով։ Ես իմ սեփական կարծիքն ունեմ նրանց անառիկության մասին։ Դուքսը հանկարծ աշխուժացավ և պաշտպանության գործը կարծես վերցնում է իր ձեռքը։ Հիմա նրան նայում են խեթ հայացքով, և երբ հայտնվում է, չեն դիմավորում խանդավառված ցնծությամբ։ Ամենևին, գտնում են, որ Մոնտանցայի իսպանությունը շքախմբի հետ միասին խելաց նոր արարք էր, և իրենից հետո չէր կարող որևէ այլ բան բերել, բացի նոր պատերազմից և նոր աղետներից։ Դքսուհին նորից ոտքի է կանգնել և սկսել է քիչ-քիչ ուտել, սակայն առաջվա պես իրեն նման չէ, նա շատ է նիհարել, և նրա երբեմնի լիքը դեմքի մաշկը չորացել է և գորշագույն դարձել, կարծես թաքուն փոխել էին նրան։ Շրջազգեստներն այնպես են կախվում վրան, ասես իրենը չլինեն։ Միշտ սև զգեստ է հակին, եթե պատահում է մի խոսքի ասում, ապա շատ ցածր, համարյա շշուկով։ Բերանը առաջվա նման մի տեսակ չորացած է, նիհարությունը միանգամայն փոխել է նրա դեմքի արտահայտությունը, աչքերը կուլ են գնացել և սևագույն շրջագծերով պատվել, հայացքը տենդոտ է։ Նա ժամերով աղոթում է խաչելության առաջ, մինչև որ ծնկները վերջնականապես այնքան են թմբրում, որ հազիվ է կարողանում ոտքի կանգնել։ Ինչի համար է նա աղոթում, ես իհարկե չգիտեմ, բայց նրա աղոթքները հավանորեն տեղ չեն հասնում, քանի որ ամեն օր նա ամեն ինչը սկսում է նորից։ Նա երբեք դուրս չի գալիս իր ննջարանից։ Մաեստրո Բերնարդոն, ինչպես լսել եմ, օգնում է դուքսին պաշտպանական կառույցների ամրապնդման գործում և հորինում է զանազան խորամանկ քարմարանքներ, որոնք անգնահատելի են պաշարված քաղաքը պաշտպանելիս։ Ասում են, աշխատանքը եռում է, այն չի դադարում ոչ ցերեկը, ոչ էլ գիշերը։ Ես ամենևին չեմ կասկածում, որ Մաեստրո Բերնարդոն հանճարեղ մարդ է, սակայն ընդեմ Բոկարոսայի, կարծում եմ անզոր է։ Ձեր Մաեստրոն անտարակույս հզոր հոգի է, և նրա միտքը շատ բան է ընդգրկում, եթե ոչ բոլորը։ Նրան են ծառայում անտարակույս գերհզոր տարերքներ, որ Մաեստրոն նվաճել է բնությունից, որոնք հնազանդ են նրան, թեև շատ հավանական է, որ իրենց կամքին հակառակ։ Սակայն Բոկարոսան ինքն է ինչ-որ տարերք, և այդ պատճառով տարերքները ծառայում են նրան պատրաստակամությամբ և հաճույքով։ Ինձ թվում է, որ նա շատ ավելի բնության որդի է։ Բերնարդոն մարդ է, հեռացած մայր բնությունից, և նրա ինքնահավան ազնվական հատկություններն ինձ միշտ որոշակի անվստահություն են ներշնչել։ Ինձ թվում է, մենամարտը անհավասար կլինի։ Ամեն ոք նրանց կողքի դիտելիս Բերնարդոին մտածողի իր ճակատագրով և Բոկարոսային նրա հզոր գիշատիչ ծնոտով չի կասկածի, թե նրանցից ով է ավելի ուժեղ։